за 61 нов случај на COVID-19. Најмногодни во Скопје 35. Регистрирани се 440 оздравени пациенти, а починати се 11 лица, сите во болнички услови. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 92.753. На починати е 2.866, а бројот на активни случаи е 7.766. Новоизбраниот народен правобранител Насер Зибери денеска по давањето на свечена изјава во собранието рече дека ќе ги искористи сите правни инструменти за да испрати порака до органите на управата и другите носители на јавни функции дека функцијата народен правобранител не е само декор во системот, туку бедам на заштита на слободите и правата на граѓаните. Јас во ниту еден момент нема да подклекнам на влијање, било од политички, бизнис, економски или секакви центри, рече Зибери. Инаку тој беше пратеник во Македонското собрание од Партијата за демократски просперитет, а на последните парламентарни избори беше кандидат на ДУИ за прв премиер албанец. Американскиот државен секретар Антони Блинкен рече дека администрацијата на претседателот Џо Бајден разгледува можна реакција против Русија, откако тамошната полиција употреби сила за да ги растера демонстрантите собрани со барање за ослободување на затворениот опозициски лидер Алексеј Навални. Во интервјуто емитувано денеска, Блинкен вели дека е длабоко вознемирен од насилната реакција на полицијата. Руското министерство за надворешни работи пак тврди дека Вашингтон стои зад протестите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Постоечките мерки за сузбивање на пандемијата даваат резултат, а за нови мерки не се размислува. Велат од Министерството за здравство и по појавата на новиот британски сој во земјава. Микробиологот Никола Пановски пак вели дека мерките кои се во сила се во согласност и со економските можности на државата. Повеќе на оваа тема од Мирјана Спасовска.
Во Македонија во изминативе денови беа облажени дел од мерките за заштита од коронавирусот со одлука за продолжување на работата на кафулињата до 21 часот, а има и размислување од владата за враќање на администрацијата на работа од оваа недела, дека во земји во регионот и во Европа поради страф од новиот вид на коронавирус насила се нови рестриктивни мерки. Од Министерството за здравство вела дека актуелните мерки за сузбивање на пандемијата даваат резултат, а дека за нови мерки не се размислува. Вирусот сам измутирал кај нас. До сега има изолирано 20 соја на SARS-CoV-2, носењето маска, држење дистанца стануваат клучни посебни со оваа мутација на вирусот, кога има тој голема трансмисија. Се наведува во одговорот што Радио Слободна Европа го доби од Министерството, од кога да дополнува